η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα συνεχίζουμε τη μουσική μας συζήτηση για τον φασισμό, υποπτευόμενοι ότι είναι κάτι παραπάνω από μια οργάνωση με ούγκανα που δεν μπορούν να γράψουν το όνομά τους. Αρχίζουμε να αναζητούμε τους φασισμούς σε αυτό που κάποτε αποτελούσε το πολιτικό κέντρο και σήμερα μετακινείται βία προς την άκρα δεξιά. Συζητάμε για στρατόπεδα συγκέντρωσης που στείνονται ανεπαισθήτως γύρω μας, όπως τα ζητάνε οι μικροί και οι μεγάλοι νιόνιοι της μεταπολίτευσής μας. Επιστρέφουμε στον πόλεμο των Μπόερ για να ακούσουμε και πάλι το Goodbye Dolly Gray και περνάμε από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών για να φτάσουμε στην Ελλάδα και ελπίζουμε όχι και στην Κύπρο. Και από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης φεύγουμε με ένα συγκρότημα που εμπνεύστηκε το όνομά του από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από τον David Bowie και από τους Sex Pistols. Σιγομουρμουρίζουμε ένα τελευταίο τραγούδι για τον Ian Curtis και τους Joy Division. Πρώτα όμως πρέπει να φύγουμε για τη δική μας κοντινή Αφρική.
Time to say hello, Dolly Gray. Don't you know this is Lacey here, Dolly Gray? Hey. Oh, sorry. I thought it was hello, Dolly. Oh, I meant Ricky. Oh, sorry. Oh, from the top.
One, two, three, four.
It is time to say goodbye, Dolly Gray. There's no need to ask me why, Dolly Gray.
During this record, Professor Bruce Lacey will be doing such capital things as sword swallowing, fire eating, and juggling. Unfortunately for you, dear listener, all these accomplishments are silent.
Αν θυμάστε από προηγούμενες εκπομπές, οι αρκούντος τρελαμένοι κύριοι που ακούμε είναι οι Alberts, ένα μουσικό ντουέτο από την Αγγλία της δεκαετίας του 50 και του 60. Λέγεται ότι προσπάθησαν να συνδυάσουν τη μουσική του music hall με τη jazz και το σουρεαλισμό. Και βγήκε αυτό που ακούτε. Ένεκα που τα δύο μέλη του συγκροτήματος ήταν αδέλφια και ονομάζονταν Gray, σκέφτηκαν κάποια στιγμή να διασκευάσουν και το γνωστό Goodbye Dolly Gray, που να σας θυμίσουμε ότι στην πραγματικότητα ακουγόταν κάπως έτσι.
I have come to say goodbye, Dolly Gray. It's no use to ask me why, Dolly Gray. There's a murmur in the air, you can hear it everywhere. It is time to do and dare, Dolly Gray. Don't you hear the tramp of feet, Dolly Gray? Sounding through the village street, Dolly Gray. Is the tramp of soldiers true in their uniforms of blue? I must say goodbye to you, Dolly Gray. Goodbye, Dolly, I must leave you, though it breaks my heart to go. Something tells me I am needed at the front to fight the foe. See the boys in blue are marching, and I can no longer calling goodbye, Dolly Gray.
Το Goodbye Dolly Gray ήταν ο ανεπίσημος ύμνος των Βρετανών στρατιωτών που ταξίδευαν στη Νότια Αφρική για να πολεμήσουν στον πόλεμο των Μπόερ εναντίον των Ολλανδών επίκων. Για την ακρίβεια, πήγαιναν να σφάξουν τους γεωργούς που είχαν επαναστατήσει και να εξασφαλίσουν τα πλούσια κοιτάσματα χρυσού της περιοχής για το Λονδίνο. Οι Βρετανοί επιχειρούν τότε μια μικρή γενοκτονία εναντίον των Μπόερ. Μια γενοκτονία την οποία κάλυπτε ένας νεαρός δημοσιογράφος που άκουγε στο όνομα Winston Churchill. Goodbye, darling, I must leave you. Για την ιστορία που μας ενδιαφέρει πάντως, ο πόλεμος των Μπόερ θα προσφέρει στην ανθρωπότητα το αγαπημένο παιχνίδι κάθε φασιστικού, φιλοφασιστικού και εν γέννη αυταρχικού καθεστώτος. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αντάρτικες δυνάμεις των Μπόερ, ο Βρετανικός στρατός αντιγράφει την πολιτική της καμένης γης με την οποία πολέμησαν οι Ρώσοι στρατηγοί στους Ναπολεόντιους πολέμους. Η διαφορά είναι ότι έπαιρναν μαζί τους τις γυναίκες και τα παιδιά των ανταρτών από τις περιοχές που ισοπαίδωναν και τα έκλειναν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τα πρώτα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην ιστορία. Οι συνθήκες εκεί λέγεται ότι ήταν τόσο άθλιες ώστε περίπου 26.000 γυναίκες και παιδιά πέθαναν από μεταδοτικές ασθένειες και ασιτία. Για να είμαστε ακριβείς βέβαια, στρατόπεδα συγκέντρωσης είχαν στηθεί επίσης κατά τη διάρκεια του πρώτου πολέμου ανεξαρτησίας της Κούβας, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στήσει τα δικά τους μαγαζιά όταν εισέβαλαν στις Φιλιππίνες. Αυτά όμως χρησιμοποιούνταν κυρίως για εχμαλό τους. Οι Βρετανοί θα μας δώσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, με την έννοια ότι η κράτηση δεν σχετίζεται με κάποια πράξη ή παράληψη, αλλά αφορά ένα ολόκληρο έθνος ή μια ομάδα του πληθυσμού. Δεν έχει πλέον σημασία δηλαδή αν κατηγορείσαι για κάποιο αδίκημα. Στο στρατόπεδο συγκέντρωσης δεν τιμωρείσαι για αυτό που έκανες, αλλά για αυτό που είσαι. Κάτι σαν να είσαι πρόσφυγας στην Ελλάδα και να σε χώσουν στην Αμυγδαλέζα χωρίς ποτέ να σου απαγγείλουν οποιαδήποτε κατηγορία για κάποια σου πράξη. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Emigrant punk. Pow! Upon arriving to the melting pot, I get penciled in as a goddamn white. Now that I am categorized, officer gets me naturalized. Emigrant punk. Immigrant punk. Now that I'm living up in God knows where, sometimes it gets hard without a friend. But as I am lurking around, also I see another immigrant punk. There is a little bunker mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her. Immigrant punk. Immigrant punk. Immigrant punk. Despite the living in the USA, I'm still holding up in all my ways. I got a friend, we got a band, we still make sound. You can't stand without banging on some big old pot without getting out of bed. But I'm relaxed, I'm just lurking around. Hosa, I see another immigrant punk. There is a little punk like mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her. Στην εκπομπή InfoWars συζητάμε για τα άγνωστα στρατόπεδα συγκέντρωσης της ιστορίας. Αναρωτιόμαστε αν ήταν μια κακή συνήθεια των Ναζί ή αποτελούν το μέλλον των πιο αυταρχικών καθεστώτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα η λέξη στρατόπεδο συγκέντρωσης φέρνει σχεδόν αυτομάτως στο μυαλό τη ναζιστική Γερμανία και τους χώρους εξόντωσης των ομοφυλόφιλων, των Εβραίων και των Τσιγκάνων. Κατηγορίες δηλαδή που, όπως είπαμε, δεν τιμωρούνταν για αυτό που πίστευαν ή έκαναν, αλλά για αυτό που ήταν. Αυτό που συνήθως ξεχνάμε είναι ότι υπήρχε και μια δεύτερη χώρα που είχε στρατόπεδα συγκέντρωσης στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ονομαζόταν Ηνωμένες Πολιτείες. Το ρεπορτάζ έχει ο Μάικ Σινόντα, τον Linkin Park.
My father came from Japan in 1905. He was 15 when he immigrated from Japan. He worked until he was able to buy this, to actually build a store.
Let me tell you a story in the form of a dream. I don't know why I have to tell it, but I know what it means. Close your eyes, just picture the scene as I paint it for you. It was World War II when this man named Kenji woke up. Ken was not a soldier. He was just a man with a family who owned a store in LA. That day, he crawled out of bed like he always did, bacon and eggs with wife and kids. He lived on the second floor of a little store he ran. He moved to LA from Japan, they called him immigrant. In Japanese, he'd say he was called Issei. That meant first generation in the United States, when everybody was afraid of the Germans, afraid of the Japs, but most of all afraid of a homeland attack. And that morning, when Ken went out on the doormat, his world went black, 'cause right there, front page news, 3 weeks before 1942, Pearl Harbor's been bombed and the Japs are coming. Pictures of soldiers dying and running. Ken knew what it would lead to, just like he guessed. The president said the evil Japanese in our home country would be locked away.
Ο Μάικ Σινόντα, όπως ίσως ακούσατε, περιγράφει την ιστορία ενός νεαρού Ιαπωνέζου που συλλαμβάνεται και οδηγείται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες αμέσως μετά το βομβαρδισμό του Pearl Harbor. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δεν ήταν φυσικά και ολοκληρωτικά αμέτωχες σε αυτή την ιστορία, αφού είχαν φροντίσει να κόψουν τις γραμμές ανεφοδιασμού της Ιαπωνίας, μπαίνουν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ξεκινώντας από την Ιαπωνία.
We interrupt this broadcast to bring you this important bulletin from the United Press. Flash, Washington. The White House announces Japanese attack on Pearl Harbor. Stay tuned to WOR for further development.
Remember Pearl Harbor when you sight down the barrel of your gun. Remember Pearl Harbor, never stop till you drop everyone. Give 'em bomb for bomb, give 'em shell for shell, kill 100 rats for every boy that fell. Remember Pearl Harbor, wipe the Jap from the map, give 'em hell.
Καθώς ο πυρετός του πολέμου καταλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον 110.000 πολίτες ιαπωνικής καταγωγής που ζούσαν στις δυτικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών φυλακίζονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Περίπου 6 στους 10 από αυτούς ήταν Αμερικανοί πολίτες και χιλιάδες από αυτούς ζητούσαν να πολεμήσουν για τις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στις δυνάμεις του άξονα. Ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ όμως είχε διαφορετική γνώμη.
Praise the Lord, we're all between perdition and the deep.
καθώς ο καλλιτεχνικός κόσμος πέφτει στη μάχη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου γράφοντας τραγούδια που ενθαρρύνουν τους Αμερικανούς στρατιώτες, τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης αναλαμβάνουν να προετοιμάσουν την κοινή γνώμη για τη δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης σε αμερικανικό έδαφος. Και τα καταφέρνουν εξαιρετικά. Παρουσιάζουν τους Ιάπωνες σαν ανθρωπόμορφα κτίνη που θα λειτουργούσαν, λέει, σαν πέμπτη φάλαγγα για την αυτοκρατορική Ιαπωνία. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης για Ιάπωνες δεν έχουν φυσικά καμία σχέση με τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που θα πραγματοποιήσουν οι Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η βασική αρχή λειτουργίας τους όμως είναι η ίδια. Όταν τιμωρείς κάποιον όχι για αυτό που έκανε αλλά για αυτό που είναι, ο δρόμος προς τον φασισμό είναι ανοιχτός και μάλιστα είναι στρωμένος με τις καλύτερες προθέσεις. Προφανώς, στις Ηνωμένες Πολιτείες της δεκαετίας του 40, ο πόλεμος έρχεται απλώς για να κλιμακώσει την ξενοφοβία και το ρατσισμό που προϋπήρχε στην αμερικανική κοινωνία. Μια διαδικασία που θα επαναληφθεί σαν μικρογραφία μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός αλλάζει, οι στίχοι όμως μένουν σχεδόν οι ίδιοι. «Praise the Lord and pass the ammunition». «Προσευχή σου στο Θεό και δώσ' μου τα πυρομαχικά». Για την ιστορία, το τραγούδι που ακούτε είναι το System of a Down και δανείζεται στίχους από τραγούδια για το Pearl Harbor, για να δημιουργήσει όμως ένα αντιπολεμικό μουσικό αποτέλεσμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν θα στήσουν τα δικά τους στρατόπεδα συγκέντρωσης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έπειτα θα το επαναλάβουν για να τιμήσουν τη νέα χιλιετία. Στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών Μεξικού στείνονται χώροι κράτησης μεταναστών και λίγο αργότερα ανοίγει τον Γκουαντάναμο για να φιλοξενήσει ένα νέο είδος κρατούμενου. Ανθρώπους που όπως και οι Ιάπωνες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δεν πέρασαν ποτέ από δικαστήριο πριν διαβούν τις πόρτες των Αμερικανικών κολαστήριων. Και αυτές οι κακές συνήθειες θα κάνουν γρήγορα μετάσταση και στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί την Ευρώπη Φρούριο, για την οποία τραγουδούν εδώ οι Asian Dub Foundation. Και ο πιο πυθύνιος μαθητής αυτού του αντιδημοκρατικού μορφώματος είναι και πάλι η Ελλάδα. Με τη δημιουργία του στρατοπέδου συγκέντρωσης στην Αμυγδαλέζα και σε άλλες περιοχές της χώρας, το πνεύμα του πολέμου των Μπόερ, αλλά και η κράτηση των Ιαπώνων στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναβιώνει στην άκρη της Μεσογείου. Οι πόρτες ανοίγουν πρώτα για τους μετανάστες που στηβάζονται σε ζωώδεις συνθήκες. Αργότερα όμως έρχεται και η σειρά τοξικοεξαρτημένων και αστέγων να περάσουν αρχικά για μία επίσκεψη από το σύμβολο του σύγχρονου ελληνικού φασισμού. Για άλλη μια φορά, η προετοιμασία της κοινής γνώμης απαιτούσε μακροχρόνια προεργασία. Και αυτή τη φορά, εκτός από τα μέσα ενημέρωσης, επιστρατεύτηκαν και οι άνθρωποι του πνεύματος. Σε μια προφητική συνέντευξή του, ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε καταθέσει τρεις προτάσεις προς το κράτος. Και το κράτος ανταποκρίθηκε και στις τρεις. Τις ακούμε μετά μουσικής και επανερχόμαστε.
Κοράκου χρώμα, τα μαλλιά κι ασπρίσανε.
Να απομακρυνθούν όλοι οι λαθρομετανάστες από το κέντρο της Αθήνας. Εγώ θα έλεγα να πηγαίνανε, να τους πηγαίνανε σε αραιοκατοικημένα νησιά του Αιγαίου.
Απ' τη μεριά της εξορίας γυρίσανε.
Δεν μπορεί η Αθήνα να είναι η χωματερή όλων αυτών των ανθρώπων. Πρέπει να καθαριστούν όλα αυτά τα κτίρια τα οποία είναι εγκαταλειμμένα ή είναι υπό κατάληψη.
Το σπίτι αδιανό, σβησμένη φωτιά, ο κάμπος πληγεί.
Έχουμε τους τοξικομανείς. Πρέπει να μεταφερθούν, δεν ξέρω πάλι πού, ας το βρουν οι πολιτικοί μας.
Ο τάφος μικρός, η μάνα δε ζει και ένα πουλάκι λάλλει. Το σπίτι αδιανό, σβησμένη φωτιά, ο κάμπος πληγεί. Ο τάφος μικρός, η μάνα δε ζει και ένα πουλάκι λάλλει. Είμαστε πρώτοι κι ακολουθάνε αναστημένοι χίλιοι νεκροί. Νέοι καιροί ξημερώνουνε πάλι, να η φωτιά, να η ζωή.
Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Αποικιοκρατία περνούν στον ναζισμό και ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα στις Ηνωμένες Πολιτείες επιστρέφουν στην Ευρώπη. Όψεις του σύγχρονου φασισμού που θα εξακολουθούμε να παρουσιάζουμε από αυτή την εκπομπή και σχετικά σύντομα και από ένα ακόμη μεγάλο ντοκιμαντέρ. Θα χρειαστούμε και πάλι τη βοήθειά σας. Αλλά γι' αυτά θα σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες σύντομα.
Yeah.
εκπομπής InfoWar συνέχεια. Όπου με αφορμή την κουβέντα μας για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης παρουσιάζουμε την πορεία ενός συγκροτήματος που δανείστηκε το όνομά του από αυτά χωρίς να έχει καμία σχέση μαζί τους. Κυρίες, κύριοι και αγαπητά μας παιδιά, η Joy Division. Η αφήγηση που μόλις ακούσατε είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο House of Dolls, το σπίτι με τις κούκλες. Ο συγγραφέας του λεγόταν Yehiel Denour, αλλά προτίμησε να υπογράψει με το ψευδώνυμο Katsetnik 135633, τον κωδικό που του είχαν δώσει οι δεσμοφύλακές του στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Auschwitz. Στο House of Dolls περιγράφει την ιστορία ομάδων Εβραίων γυναικών που χρησιμοποιούνταν για τη σεξουαλική ικανοποίηση των ναζιστών στρατιωτών, αλλά και των κρατούμενων που συνεργάζονταν μαζί τους. Και οι ομάδες αυτές, όπως και το συγκρότημα της ιστορίας μας, έμειναν στην ιστορία με το όνομα Joy Division. Μετέπειτα ερευνητές υποστηρίζουν βέβαια ότι το βιβλίο House of Dolls αποτελεί προϊόν φαντασίας, ενώ άλλοι αναφέρουν ότι προσεγγίζει επικίνδυνα την πορνογραφία. Δηλώνουν μάλιστα ότι ανήκει στο είδος των Stalags, όπου στάλαγκς ήταν περιοδικά με πορνογραφικές ιστορίες που υποτίθεται ότι διεξάγονταν μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Περιοδικά τα οποία κυκλοφορούσαν για λίγα χρόνια στο Ισραήλ πριν απαγορευτούν ολοκληρωτικά από την κυβέρνηση. Είτε είναι αληθινή είτε όχι, η ιστορία του House of Dolls ενέπνευσε τους Joy Division να αποκτήσουν το όνομά τους. Η ιστορία που θα διηγηθούμε όμως σήμερα δεν αφορά κανένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, αλλά μια συναυλία που θα αλλάξει όσο ελάχιστες άλλες την ιστορία της μουσικής στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Και να φανταστείτε, δεν ξέρουμε καν αν ήταν καλή. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι έπαιζαν οι Sex Pistols. Το ημερολόγιο μας γράφει πλέον 20 Ιουλίου του 1976 και οι Sex Pistols δίνουν μια συναυλία στο Μάντσεστερ, η οποία ίσως και να αποτέλεσε τη μεγαλύτερη αποτυχία της καριέρας τους. Μόλις και μετά βίας συγκεντρώθηκαν 40 άτομα. Αλλά τι άτομα! Σε μια γωνία κάθονταν τα μέλη του θρυλικού πανκ συγκροτήματος Buzzcocks. Δίπλα τους βρισκόταν ο Morrissey, ο τραγουδιστής των Smith. Δύο θέσεις παραπέρα, ο Mick Hucknall, τον Simply Red. Και σε μια γωνία, τρία από τα μετέπειτα μέλη των Joy Division. Ο Bernard Summer, ο Peter Hook και ο Terry Mason. Το επόμενο πρωί, ο Hook πήγε στη μαμά του, δανείστηκε 35 λίρες και αγόρασε το πρώτο του μπάσο. Λίγο αργότερα, ο Σάμερ πήρε μια ηλεκτρική κιθάρα και ο Μέισον τα drums. Το μόνο που τους έλειπε ήταν μια σκοτεινή φωνή. Έβαλαν λοιπόν μια αγγελία και εμφανίστηκε κάποιος Ιαν Κέρτης, ο οποίος τραγουδούσε κάπως έτσι. 3, 5, 0, 1, 2, 5, go! I was there in the backstage, when this light came around. I grew up not a changeling, but when the first time around, I could see all the weakness, I could pick all the faults. But I can see all the fake tests, just a stick in your throat. B1G, B1G, B1G. Hung around in your soundtrack to mirror all that you've done, to find the right sign of reason, to kill the feelings for one. I can see all the cold facts, I can see through your eyes. All this told me no contact, no matter how I've been tried. B1G, B1G, B1G. Το συγκρότημα αρχικά θα πάρει το όνομα Warsaw, όπως και το τραγούδι που ακούτε, δηλαδή Βαρσοβία. Ένα τίτλο τον οποίο θα εμπνευστεί από ένα παλαιότερο κομμάτι που είχε γράψει ο David Bowie με τον Brian Eno. Και εκείνο ακούγε στο όνομα Φαρτσάβα. Σουλαβή, για την ιστορία είναι το πιο ενδιαφέρον τμήμα του τραγουδιού και χρειαστήκαμε σχεδόν 4,5 λεπτά για να φτάσουμε ως εδώ. Οπότε σκεφτήκαμε ότι δεν θα θέλατε να μας ακολουθήσετε. Γι' αυτό σας επιστρέφουμε αμέσως στους μελλοντικούς Joy Division και μετέπειτα New Order που ακόμη ονομάζονται Βαρσοβία.
I got this ticket to use. Through childlike ways, rebellion and crime, to reach this point and retreat back again. The broken hearts on the wheels that have turned, the memory scarred and the vision is blurred.
Το γεγονός ότι το συγκρότημα ονομαζόταν αρχικά Βαρσοβία, στη συνέχεια είχε αναφορές στις ιερόδουλες των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης και κατέληξε με τον τίτλο «Νέα τάξη», δημιούργησε μία εύλογη απορία. Παιδιά, μήπως είστε κρυφοναζιστές? Μην είστε ανόητοι, απάντησαν οι Βάρσο, η Joy Division, η New Order στους δημοσιογράφους. Δεν είμαστε νεοναζιστές. Και εξήγησαν ότι δανείστηκαν τον τίτλο «Νέα τάξη» από ένα σύνθημα των Ερυθρών Χμέρ στην Καμπότζη. Γεγονός που είναι αμφίβολο εάν βοήθησε την κατάστασή τους. Η Joy Division όμως δεν ήταν ναζιστές. Ήταν τα παιδιά του Μάντσεστερ. Ήταν οι άνθρωποι που καλούνταν να διαχειριστούν τη συλλογική μιζέρια ενός παρικμασμένου βιομηχανικού κέντρου. Και μέσα σε αυτή τη μιζέρια κατάφεραν να γράψουν και ένα από τα αγαπημένα τραγούδια για αρκετές γενιές. Το ακούμε και επιστρέφουμε.
Yeah.
Όταν η ρουτίνα σε κατατρώει και οι φιλοδοξίες σου είναι στο μηδέν, όταν η δυσαρέσκεια ανεβαίνει, αλλά τα συναισθήματα δεν αναπτύσσονται, παίρνουμε διαφορετικούς δρόμους. Και τότε η αγάπη θα μας κομματιάσει, έλεγε ο Ιαν Κέρτις, ο τραγουδιστής των Joy Division. Και το έλεγε λίγα χρόνια πριν απαγχωνιστεί στην κουζίνα του σπιτιού του. Ο Ιαν Κέρτις έπασχε από κρίσεις επιληψίας, γεγονός που έκανε τις περιοδίες των συναυλιών μια αληθινή κόλαση για τον ίδιο και όλο το συγκρότημα. Η σωματική αποτυχία τον οδηγεί στην κατάθλιψη και στις 18 Μαΐου του 1980 η γυναίκα του τον βρίσκει κρεμασμένο στην κουζίνα, ενώ στο pick-up λέγεται ότι γύριζε ακόμη ένας δίσκος Twiggy Pop, το Idiot. Τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος θα συνεχίσουν, όπως είπαμε, ως New Order. Είναι όμως η ιστορία των Joy Division που θα εξακολουθήσει να εμπνέει καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο. Όπως αυτόν εδώ τον κύριο, το Moby.
I guess I was around 14 or 15 when I first discovered Joy Division, and as silly as this might sound, Ian Curtis became one of my closest friends.
Νομίζω ήμουν 14-15 χρονών όταν ανακάλυψα τους Joy Division και ο Ian Curtis έγινε αμέσως ο καλύτερος μου φίλος. Βέβαια, ανακάλυψα το συγκρότημα μετά το θάνατό του, οπότε δεν τον γνώρισα προσωπικά. Με συγκλώνησε όμως ο χαρακτήρας του που αποκαλύφθηκε μπροστά μου μέσα από τους δίσκους του, η ειλικρίνειά του και το γεγονός ότι μετέτρεπε σε αρετή, το γεγονός ότι δεν ήταν εμπορικός και θεωρούνταν outsider. Η στίχη ήταν τόσο εύθαστη, με έναν τρόπο βάναυσα ευάλωτη.
And almost like brutally vulnerable.
Δεκάδες συγκροτήματα από τους U2 και τους Radiohead μέχρι τους Red Hot Chili Peppers δηλώνουν ότι στηρίχθηκαν στη δουλειά των Joy Division. Και άλλοι διασκευάζουν τα τραγούδια τους, όπως εδώ, η Cure. Θαυμαστές των Joy Division θα συνεχίσουν να αυξάνονται αντί να μειώνονται μετά το θάνατο του Ιαν Κέρτις μαζί με τη φήμη του συγκροτήματος. Τα εξηγούσε όμως και πάλι ο Moby.
In the last 4 or 5 years, the old has become new again, and suddenly you have all these kids and they're like late teens and early 20s.
Τα τελευταία 4-5 χρόνια το παλιό έγινε και πάλι καινούριο. Βλέπεις όλα αυτά τα παιδιά που είναι 19-20 ετών να μην ακούν τη μουσική της δεκαετίας του 90 ή τη σημερινή συγκροτήματα όπως η Buzzcocks, η Class και η Joy Division. Και στα νέα συγκροτήματα που βγαίνουν όμως στη Νέα Υόρκη, μπορείς να δεις ότι οι επιρροές τους προέρχονται από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και τις αρχές της δεκαετίας του 80.
Cold wave of music from the late 70s and early 80s.
το τι έβρισκε αυτό το κοινό σε συγκροτήματα όπως η Joy Division, είχε αναλάβει να του εξηγήσει πριν από μερικά χρόνια στο BBC ένας από τους σημαντικότερους μουσικοκριτικούς της Μεγάλης Βρετανίας. Ένας άνθρωπος που παρακολούθησε την πρώτη συναυλία που έδωσε το συγκρότημα και έκτοτε λέγεται ότι δεν έχασε καμία. Ο John Savage.
Everything's so packaged for people. Everything's so on a plate. I think people will hark back.
Σήμερα όλα είναι πακεταρισμένα για κατανάλωση. Σου τα δίνουν όλα έτοιμα στο πιάτο. Νομίζω ότι ο κόσμος αναζητά συγκροτήματα και εκδηλώσεις που προηγήθηκαν αυτού του μαζικού καταναλωτισμού, που έζησαν πριν από την εποχή των μέσων ενημέρωσης και πριν από την εποχή της κομφορμιστικής ροκ μουσικής.
Before this really new conformist era.
Κάπου εδώ όμως η εκπομπή Εκτός Συνόρων φτάνει στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα μην ξεχάσετε να μας επισκεφτείτε στη διεύθυνση info.pavlawar.gr για να ακούσετε και να κατεβάσετε τις παλιές εκπομπές, να δείτε τα ντοκιμαντέρ μας, να διαβάσετε τα κείμενά μας και να μας ακολουθήσετε στο Facebook και στο Twitter. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου και όλους τους τεχνικούς και ηχολήπτες που εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, γεια σας και χαρά σας.
Let it